Мистецька рада «Діалог» була заснована 2011 року як громадська організація, розрахована на співпрацю різних учасників культурного поля для того, аби подати добру заявку на участь в конкурсі на статус Європейської столиці культури. Як ми знаємо, статус був отриманий Вроцлавом, Україна взяла участь у форматі Львівського місяця, це все відбулося. І виникла ідея переосмислити, власне, цю мистецьку раду «Діалог», продовжити її діяльність для того, аби втілювати інші проекти. Бо в багатьох сферах культури бракує, як на нашу думку, саме співпраці і якоїсь доброї комунікації, яка би дозволяла реалізовувати більші проекти, ніж кожна маленька громадська організація може зробити поодинці.
Які фахівці туди входять? Якщо це фахівці, що це культурна громада?
Це культурна громада, це представники різних громадських організацій. Тобто наразі ми працюємо в режимі партнерства. Це не є так, що ви пишете заяву офіційно і долучаєтеся. Ми спеціально для того, аби спростити цю процедуру співпраці, створили сайт, який щойно запустили. Він наразі в тестовому режимі працює, ми випробовуємо його. І це є організації, які найбільш активні зараз, які проводять свої проекти. Нам здається, ми і так насправді всі співпрацюємо в той чи інший спосіб, але це відбувається якось дуже непомітно і невидимо, і часто будується на приватній комунікації, і тоді немає враження, як багато роботи різних учасників залучено для того, аби зреалізувався кожен конкретний проект.
Щоразу, коли йдеться про такого роду самоорганізовані ініціативи, може виникати також тема взаємодії з місцевою владою, адже є ситуації, в яких без цього не обійтися. Так, коли горизонталь навіть добрих фахівців потребує підважання з більш офіційного боку, різні іпостасі присутності офіційної влади можуть бути. Якщо говорити про львівський досвід і про досвід Ради «Діалог», як це працює?
Це працює наразі в той спосіб, що наше управління культури насправді достатньо відкрите до співпраці. Вони радо приймають проекти, пропозиції проектів від громадських організацій. Багато загальноміських заходів реалізовуються такими ГО. Мистецька рада «Діалог» також прагне і хоче займатися лобіюванням, просуванням якихось стратегічних проектів, важливих для втілення на рівні міста. Саме для того треба велику кількість та бажаючих взяти в цьому участь, бажаючих якось до цього долучитися. Зокрема, ми долучалися до розробки стратегії культури в різний спосіб, на різних етапах. Ми також долучалися до формування програми «Львів місто літератури» і особисто, і як громадська організація. Ми співпрацюємо із офісом «Львів місто літератури» по різних проектах. І ми думаємо також над тим, щоб почати роботу над конкретними пропозиціями змін, чи то там до міського законодавства, до міських актів, які би впливали на культуру в місті, зокрема, наприклад, положення про встановлення маленьких пам'ятників в центрі Львова. Це наше наболіле питання.
В Києві також це дуже болісне питання. Нові маленькі пам'ятники паркові, тому кияни також можуть це зрозуміти.
От, власне, ми думаємо над тим, що варто починати роботу над конкретними якимись пропозиціями, які можна було би потім просувати для затвердження на міському рівні, або навіть пропонувати для того, аби їх обговорювали на українському рівні в інших містах і формувати якісь конкретні пропозиції змін. Бо якщо ми не будемо цим займатися, то швидше за все до цього руки не дійдуть у інших.
Уже прозвучало слово «стратегія», зокрема «стратегія культури». Я думаю, тут можна згадати і ідею стратегії культури 2025, якою займалися, в принципі, по всій Україні, в різних обласних центрах відбувалися зустрічі на цю тему, також поміж активістами насамперед із громадського поля. І тут, коли йдеться про такі довші перспективи, наприклад, на 2025 рік або будь-який інший довільний рік, постає тема забезпечення тривалості існування культурних ініціатив, взагалі їхньої тривкості, те, що англійською мовою називається sustainability, так, те, що забезпечує не одномоментне існування. Говорячи про досвід мистецької ради «Діалог» і загалом про те, що ми знаємо про роботу громадських організацій в Україні, що займаються культурою, які інструменти забезпечення цієї довготривалості, можливо, є уже вдалі досвіди львівські, і, можливо, є ідеї щодо того, що могло би спрацювати.
Насправді я постійно над цим думаю. Мені здається, що це одна з наших стабільних проблем в багатьох проєктах і стосовно тієї ж стратегії культури. Наприклад, у Львові міська стратегія культури розробляється вже, на моїй пам'яті, років 3. Над нею працювали різні робочі групи, її обговорювали в різний спосіб. Були різні інструменти, як це все зібрати докупи. Та наразі вона існує вже в такому майже фінальному варіанті. І ми дуже сподіваємося, що вона буде затверджена найближчим часом. І я, якщо чесно, не можу сказати, назвати прикладу якогось достатньо вдалого, аби ми могли взяти його і перенести цей досвід на якесь інше поле. Не знаю, чи це можливо наразі, коли наші громадські організації працюють фактично від проєкту до проєкту. Для мене це велике питання, бо якщо громадська організація, її існування залежить від того конкретного фестивалю чи конкретного проєкту, який має свої терміни, то, відповідно, ми прив'язуємося до цієї діяльності, і на діяльність постійну, систематичну не вистачає сил. Це зазвичай реалізовується за рахунок додаткового ентузіазму людей, які працюють в культурі, та їхньої власної ініціативи і пожертви власного вільного часу на подібні ініціативи. З іншого боку, ми зараз пробуємо привертати увагу через якісь інформаційні приводи дрібніші до стабільних проблем, та підтримувати інтерес, продовжувати обговорення. Наразі, наприклад, 15 листопада відкривається виставка художника Крістіана Шнурера у Львові, це в рамках проєкту «Місць паперу», який зараз триває в Дніпропетровську. У Львові буде презентація його проєкту минулорічного про східний експорт на схід, «Ост-експорт». І він пов'язаний з монументами, які досліджував, власне, Шнурер, та в своїй подорожі. Він проїхався з Мюнхена до Києва через Братиславу, Будапешт. І він там всюди фіксував ці пам'ятники війни, так звані. Та його цікавили ці монументи. Він їхав на трабанті з рожевою ракетою з радянського військового літака на даху і фотографував, фільмував цю таку скульптуру пересувну на фоні цих монументів війни. З одного боку, це його тема, та яка цікавила його. З іншого боку, ми знаємо, що зараз ця тема пам'ятників війни, там пам'ятників комуністичного періоду, вона актуальна в Україні. І ми хочемо використати, наприклад, конкретно цю виставку і приїзд Шнурера до Львова з метою обговорення цього питання також в українському контексті, актуалізувати те, про що говорилося вже протягом 2 останніх років у Львові. Ці положення розроблялися в рамках мистецької ради «Діалог пропозицій нових положень» Михайлом Барабашем, Сергієм Петлюком, Євгеном Гулевичем. Тобто була робота, яка потім просто зав'яла внаслідок того, що не було сил вже це далі сунути і просувати затвердження цього документу. Тепер ми хочемо знову це актуалізувати, знову зібрати, подумати про те, як ми можемо якось унормувати цей процес, як ми можемо домовитися між підприємцями, які хочуть подарувати пам'ятник місту, між скульпторами, які хочуть поставити пам'ятник Небесній Сотні, між правилами ЮНЕСКО, які обмежують нові пам'ятники в пам'яткоохоронній зоні і так далі. Це один зі способів, який ми використовуємо зараз, так, користуючись актуальним інформаційним приводом, поговорити знову про щось таке, що потребує постійної пильності уваги.
Ну, і продовжуючи цей сюжет, зокрема, виставки, що фіксує різні пам'ятники війни у містах європейських країн, дуже впритул підходимо до теми декомунізації. Це одна з дуже гарячих сьогоднішніх українських тем. Ну, у Києві, принаймні, регулярно навколо пам'ятників, пам'ятних дошок і так далі виникають ці дискусії. Як у Львові йдуть справи з декомунізацією? Можливо, є якісь сюжети, про які було б важливо подумати?
Навіть не знаю, з чого почати. Можна почати з пам'ятника Тудору, який постраждав ні за що фактично. І насправді, мені здається, що достатнього проговорення цієї теми не відбулося. Наприклад, на Збручі були опубліковані твори того ж Тудора, і це, по-моєму, було, ну, така найбільш осмислена публікація з цього приводу, та, яка привернула увагу до того про що ми взагалі говоримо і чи ми думаємо в ширшому контексті, а не тільки користуємося ярликами. Мені здається, у Львові це питання декомунізації, воно трошки інакше сприймається, хоча б внаслідок того, що Ленінопад у Львові відбувся набагато раніше, так, і це питання ніби для себе львів'яни закрили умовно. Немає аж таких яскравих прикладів руйнування монументів, як, наприклад, в Києві, там, з українським домом, чогось такого гарячого, напевно, у нас відбулося тільки з Тудором. Але я думаю, поговорити про це і подумати про це все одно вартувало би, бо так чи інакше, якщо зараз не відбудеться це обговорення, то пізніше воно актуалізується, можливо, в не дуже добрий спосіб.
Але, власне, саме тема декомунізації, вона тут дуже показова, оскільки дозволяє залучити до діалогу дуже різні сторони. З одного боку, активістів і менеджерів, які займаються культурою і мають, можливо, нейтральніший погляд на низку речей, порівняно з місцевою владою і або місцевими патріотичними колами, які часто висловлюють бажання і намір зносити взагалі всі пам'ятники, які мають стосунок до СРСР. Ну, от із київських дуже дражливих сюжетів це, звичайно ж, демонтаж барельєфів з фасаду українського дому, що відбувався із порушенням низки процедур і спричинився до таких великих дебатів у серпні. Вже певний час з того минув, але запитання насправді розв'язане не було. У Львові такого роду поліологи функціонують плідно чи ні? Чи це насамперед сварки без розв'язку?
Мені здається, це зазвичай висловлювання монологічні, це навіть не сварки. Тобто є стейтмент конкретної сторони, і вони його часом втілюють в радикальний спосіб, там як обливання фарбою чи якісь такі акції. А діалогу як такого не відбувається. Це насправді зле. Бо знову ж таки, ну, якщо ми не будемо про це говорити, не буде досягнуто якоїсь спільної думки, спільного бачення, як з цим працювати. Є багато нюансів регіональних. Мені здається, в кожному з міст це дуже відчутно, залежно від того, якого значення були ці пам'ятники для конкретних міст. Та є пам'ятники радянських часів, які утворюють навколо себе цілу міську міфологію, і вони будуть набагато цінніші. А у Львові більше конфліктів з публічним простором і монументами були зав'язані останнім часом якраз на конфлікті інтересів, розумінні того, як це має відбуватися, у який спосіб, та приклад з пам'ятником Шептицькому до сих пір свіжий в пам'яті, та він не стосувався декомунізації, але це були дуже гарячі сварки.
Якщо продовжити цю сюжетну лінію, то у Львова, безумовно, є також частина міфології як культурної столиці України. Власне, цей бренд дуже активно розвивається, і це можна побачити навіть в таких календарних ритмах Львова в проведенні різних фестивалів. Так, не тільки книжкового форуму видавців, але й фестивалю пива, шоколаду, кави, чого завгодно. Можна багато тут навести через кому подій, які різних аспектів культури стосуються. Як із цим брендом живеться безпосередньо менеджером культури?
Цей бренд, мені здається, для менеджерів культури створює двосторонній вплив. З одного боку, коли ти ставишся до цього серйозно, це тебе зобов'язує до дотримання певного рівня і до розуміння того, що це буде привертати увагу. З іншого боку, для багатьох, мені здається, це працює як своєрідне заколисування і дозволяє робити менше, ніж треба було би робити, просто через те, що ми вже культурна столиця і можна трошки розслабитись. Як на мене, це особливо з огляду на те, що це така неофіційна та самоназва, яка постійно використовується, до цього треба ставитися з увагою, повагою і відчуттям того, що це не є раз і назавжди наданий статус. І тепер з кожним роком, чи навіть там протягом останніх півтора року, я бачу, як у Львова постійно з'являється конкуренція. І в Франківськ, наприклад, дуже швидко, дуже швидкими темпами нас доганяє Львів за кількістю культурних ініціатив, за тим, як вони самоорганізовуються. Так, Одеса останнім часом актуалізувалася, Харків. Тобто, мені здається, цей статус в першу чергу мав би стимулювати до роботи і мав би стимулювати до того, щоб працювати в трошки в інший спосіб, та не тільки фестивалями, але також думати про те, що приклад Львова, оскільки Львів вже себе позиціонує як місто, яке може бути прикладом, він повинен бути різноманітним і достатньо прогресивним, достатньо цікавим для того, щоб він працював далі як приклад культурної столиці.
А комерційний сектор також, я думаю, всі туристи можуть це помітити. У Львові є достатньо багатий сектор закладів, наприклад, харчування, так, які також апелюють до цієї ідеї про столицю культури, які доволі креативно підходять до свого оформлення і творять також паралельний міф Львова як гастрономічної столиці і, в принципі, доволі цікаво використовують різні міфи історичні, так, різні культурні історичні пласти Львова. Якщо говорити про сектор культури, дефіс туризму, дефіс такого комерційного сектору, чи є між ними приклади так само цікавої співпраці?
Є, мене це надихає. Насправді, я думаю, в цьому полі якраз майбутнє, бо не варто розраховувати на те, що постійно культура буде розвиватися за рахунок державної підтримки. Мені здається, майбутнє якраз за побудовою стабільних співпраць між комерційним сектором і культурними інституціями. І, наприклад, з останньої ініціативи, яка мені видається дуже перспективною, це Львівський медіафорум зініціював в рамках громадського бюджету створення такої міської співробітні в центрі міста на Валовій, де є приміщення, яке в комунальній власності, яке можна перетворити на комфортний коворкінг для громадських активістів, для журналістів, для проведення акцій і так далі. Це перша спроба якогось громадського розпорядження бюджетом міським, і мені би хотілося, щоб цей проект був зреалізований, бо це буде приклад, може стати прикладом такої ефективної співпраці. Так, я не знаю, в який спосіб це ще буде функціонувати, також дуже залежить, як буде побудована структура роботи. Є приклади, коли приватні підприємці долучаються до культурних акцій. Не можу сказати, що це аж така масова практика, але тим не менше це надихає, заохочує продовжувати та працювати в цьому напрямку. Мені здається, львівський бізнес, особливо в сфері туризму, він вже свідомий того, що, принаймні частина його свідома того, що від якості цього культурного продукту також залежить якість туриста, який приїздить до Львова. І якщо працювати далі, то можна досягнути не туризму вихідного дня чи туризму кнайпами, а також туризму галереями, туризму театрами і так далі. Це буде вже інший клієнт і для тих ресторанів, які, можливо, ну, наразі, не знаю, чи аж так задоволені, але тим не менше завжди добре прагнути до чогось кращого.
Якщо продовжувати цей сюжет, то, напевно, є сенс поговорити про створення мереж співпраці. Я не маю на увазі обов'язково таких, що оформлені в певні інституції, так, а, напевно, більше я маю на увазі мережі неофіційні, горизонтальні. Пам'ятаю, зовсім нещодавно модерувала презентацію результатів проєкт, який називається «Культурно-освітня академія», який фундувався ГЕТ-інститутом. І в трьох десятках райцентрів і облцентрах, але насамперед не в Києві, так, не в столичних містах, профінансував створення різних культурних ініціатив або проєктів. І це висновок, про який мені говорили всі учасники, з якими мені траплялося говорити, це те, що ресурсом для посилення тривкості цих проєктів, щоб вони не припинили існувати тепер, цього місяця, коли завершилася культурно-освітня академія, це певна горизонтальна взаємодія, функціонування мереж, використання зв'язків, можливо, не фінансових, але якихось інших ресурсів. У Львові можу припустити, оскільки там існує не одне і не два цікаве мистецьке і менеджерське середовище, ці мережі, можливо, існують. Хотілося б поговорити трошки про інструменти, які забезпечують нормальне, ефективне функціонування таких мереж. Як змусити інших людей бути собі партнерами і як бути добрим партнером?
Ну, мережі ці справді функціонують. Часом стосовно певних якихось акцій у Львові складається враження, що, власне, тільки завдяки ефективній роботі цих горизонтальних мереж і вдається справді щось реалізувати. Чи можна змусити бути гарним партнером? Я не думаю, що можна змусити, але варто намагатися мотивувати. І в цьому сенсі дуже важливо, по-перше, дотримання насправді взятих на себе зобов'язань, так, і не перекладання відповідальності на партнерів за те, з чим у тебе, можливо, не вийшло.